Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Երիտասարդներին հուզող խնդիրներին, թեմաներին ու անցուդարձին մշտապես հետևող մեր լրագրողներն այսօր էլ ձեզ կծանոթացնեն երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին։ Առանձնացրել ենք նաև Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած ամենահրատապ նորությունները։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այժմ համառոտ այսօրվա եթերում տեղ գտած ռեպորտաժների մասին։ Քիմիական ստերջացում մանկապիղծների նկատմամբ, որքանով է հայաստանյան դատական համակարգը թույլ տալիս կիրառել այն։ Դպրոցներում կներդրվեն տնտեսագիտության դասընթացներ։ Անչափահասների գործով դատավարությունների դիտարկման վերաբերյալ զեկույցի ներկայացում։ Բողոքիցույց բնապահպանության նախարարության մոտ, թրջկանի ջրվեժի մոտ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ։ Այս ամենի մասին մի քանի րոպեից, իսկ այժմ լուրեր լրահոսին հետևել են Ունե Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանի պաշտոնանկության մասին Երևանից շրջանառվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց տարածքային կառավարման նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զոյա Բարսեղյանը։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց իր պաշտոնանկության մասին լուրը։ «Ինձ նոր են զանգահարել, գիտեմ, որ այդ փոփոխությունը լինում է», ասաց Ալիք Սարգսյանը, հավելելով, թե իր համար անսպասելի ոչինչ չկա։ Նախագահի հրամանագրով Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նշանակվել է նախագահի խորհրդական։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագրեր է ստորագրել գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղակալի պաշտոնից ազատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ նշանակելու մասին։ Ազգային ժողովում այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում կլինեն նոր պաշտոնանկություններ, սակայն չի նշվել կոնկրետ անուններ եւ պաշտոններ։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է միավորված ազգերի կազմակերպած կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ֆինանսավորումը ի պատասխան այդ կազմակերպության կողմից Պաղեստինին անդամի կարգավիճակ շնորհելուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունը աշխարհի առաջնորդներին զգուշացրել է, որ եթե հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության խորացումը չկանխվի, մոլորակի 7 միլիարդ բնակիչների բողոքի ակցիան կարող է ավելանալ։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիս Պապանդեոն հայտարարել է, որ իր երկիրը հանրաքվե կանցկացնի անցած շաբաթվա Եվրոզոնայի երկրների առաջնորդների կողմից Հունաստանին առաջարկված գործարքի վերաբերյալ։ Գործարքը որոշակի պայմանները առաջնորդում Հունաստանին այդ երկրի տնտեսության փրկության նողվա չոշափելի աջակցության դիմաց։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Միուկ Պակը այսօր կհանդիպի իր ռուսաստանցի գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ երկկողմանի հարաբերությունների քննարկման նպատակով։ Ռուսաստանի մամուլը գրում է, որ երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում հիմնականում կքննարկվեն առևտրային, էներգետիկ ոլորտի խնդիրներ։ Լուրերը ներկայացրեց Նունե Մարտիրոսյանը։
Thank you. Վերջին շրջանում Հայաստանում ավելացել է մանկապղծությունների թիվը։ Այսօր կանանց ռեսուրսային կենտրոնի հրավիրած քննարկումների ժամանակ փաստել են մասնագետները։ Դանիայում, Շվեդիայում, Գերմանիայում եւ աշխարհի մի շարք այլ երկրներում մանկապիղծների նկատմամբ բացի կալանքից կիրառում են նաեւ քիմիական ստերջացումը։ Հայաստանում քիմիական ստերջացման մասին օրենքի նախագիծն այս տարի ներկայացվել է նաև ազգային ժողովի քննարկմանը։ Ինչպիսին են արձագանքները, ինչ կարծիք ունեն իրավաբանները եւ ինչ են փաստում հոգեբաններն ու սեքսոլոգները օրենքի նախագծի մասին։ Քիմիական ստերջացման հոգեբանական հետևանքների դրական ու բացասական կողմերի մասին Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական տվյալների համաձայն 2008 թվականին կատարվել է 63 սեռական հանցագործություն, 2009-ին 73, իսկ 2010 թվականի առաջին կիսամյակում արդեն 53 սեռական հանցագործություն, որից 70%-ը կատարվել է երեխաների նկատմամբ։ Քիմիական ստերջացման մասով օրենքի փոփոխության նախագծի հեղինակ Դավիթ Թումասյանի խոսքով սա ընդհանրապես պաշտոնական տվյալներ են, իսկ իրական պատկերը շատ ավելի վատն է։
Մարդիկ շատ դեպքերում թափվում են իրանց ընտանիքի ներսում տեղի ունեցած նմանատիպ իրադարձությունը չհայտնելով դրա մասին։ Իսկ երեխաները որպես կանոն սեռական բռնության են ենթարկում ծանոթների, մերձավոր ազգականների, ինչու ոչ կամ ինչ-որ հարևանների կողմից։ Եվ ընտանիքը, որտիսի այդ կեղտը, այսպես ասենք, տնից դուրս չգա, իրանք չեն հայտնում։ Եվ այս բացահայտված տոկոսը շատ չնչին մասն է։ Ավելին ասեմ, գերակա մասով 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու համար պատասխանատվության։ Մենք իմանում ենք միայն այն դեպքում, երբ որ այդ աղջիկը արդեն հղի է եւ արդեն բժշկի հետ ազատության է ենթարկվել, որովհետև բժիշկները դրա մասին տեղյակ են պահում ոստիկանությանը։
Սույն թվականի հոկտեմբերի 26-ին պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն ազգային ժողովում հարց բարձրացրեց, թե մանկապղծության դեպքերի դեմ նառնելու համար հարկավոր է կատարել պարտադիր ամորձատում։ Համաձայն նախագծի օրենսգիրքը հարկավոր է լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ քիմիական եղանակով ստերջացում։ Խոսելով օրենսգրքում այս փոփոխության մասին, Դավիթ Թումասյանը նշում է.
Սա պարզատեսակ չէ, սա պարզի հետ մեկտեղ նշանակող բժշկական բնույթի միջոց է լինելու։ Մենք սա որպես նոր պարզատեսակ չենք նախատեսում քրեական օրենսգրքում։ Ինքը լինելու է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց, որը ելնելով հանգամանքներից պետք է պարտադիր փորձաքննություն իրականացնելուց հետո նշանակվի այդ անձի նկատմամբ։
Թումասյանը նշում է, որ փորձաքննություն իրականացնելու են համալիր կերպով, այսինքն բացի այն, որ պարզելու են անձի մոտ հակումների կամ շեղումների առկայությունը, նաև հաշվի են առնելու անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները։
Եթե փորձագիտական եզրակացության մեջ նշվի, որ այդ եղանակով ստերջացման իրականացումը կհանգեցնի անձի առողջական վիճակի վատթարացմանը, կհանգեցնի շատ ծանր հանգամանքների կամ անվերահսկելի ագրեսիա կառաջացնի նրա մոտ, այդ փորձագիտական կարծիքը հաշվի առնելով բժշկական բնույթի այս միջոցը չի նշանակվի անձի նկատմամբ։
Թումասյանը նշում է, որ անձի հետ աշխատելու են հոգեբաններ ու հոգեբուժներ, որպիսի նա ինքնակամ համաձայնի ստերջացման։ Իհարկե, սա այն դեպքում, եթե անձը մանկապղծություն կատարել է առաջին անգամ։
Եթե անձը տալիս է իր համաձայնությունը, իրան կներարկեն այդ տեստոստերոն հորմոնը։ Եթե ինքը համաձայնությունը չի տալիս առաջին անգամ հանցան կատարելու դեպքում, սահմանափակվում են հոգեբանական ազդեցությամբ։ Եթե նույն անձը այդ հոգեբանական ազդեցության միջոցները կիրառելուց հետո նորից կատարում է երեխայի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն, նոր մի այդ դեպքում առանց նրա կարծիքը հաշվի առնելու իրականացվելու է տեստոստերոնի հարկադրաբար ներարկումը։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը նշում է, որ պեդոֆիլիան սեռական ցանկության խանգարում է, իսկ ստերջացումը դեռևս մարդու սեռական անոմալ հակումների վերացումը չէ։
Ինքը սկզբնական շրջանում որպես պրոցես զգալիորեն ճնշում է, բայց եթե մարդու մոտ կա արդեն ձևավորված հակում, ուղված օրինակ երեխաների հանդեպ, այսինքն պեդոֆիլիան, այս դեպքում լրիվությամբ նրա ցանկությունը չի մարում, սկզբնական շրջանում շատ խորը կճնշվի, որը ժամանակ հետո կարող է արդեն վնասդ պայմանավորված նորից արթնանալ։ Բուժման ձևերից մեկը հոգեթերապիան է։ Պացիենտը, որը այս դեպքում շիզոֆրենիայի խնդիր ունի, նախ պետք է փորձել հոգեթերապևտիկ ձևով շտկել, կարգավորել, որից հետո նոր արդեն եզրակացություն անել։
Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը մտահոգված է։ Նրա խոսքով նախագիծը գուցե լավն է, բայց ինքը վստահություն չունի մեր իրավական դաշտի նկատմամբ։
իրապես լուրջ մտահոգություն ունենա, որտեղ չունես նորմալ դատահոգեբուժական էս բնագավառում, բժշկական փորձակության լուրջ բազա չունես։ Այսինքն ընդունում ես օրենք, որը ոնց որ այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքը չեն օգտագործի, ու զա ժամանակի այնպես կկիրառվի, որ արդեն ավելի շատ իրավունքների սահմանափակում տեղի ունենա, քան իրապես խնդիրը կլուծվի։ Ցավոք սրտի, ինչպես շատ-շատ լավ գաղափարներ վատ կատարման հետևանքով արշե սրկվում են, հա, այս այ հերթական անգամ ուղղակի կօգտագործվի անբարեհույս մարդկանց նկատմամբ, քաղաքական որոշակի գործ, այսինքն ճշմարտ մեթոդների շարքը Հայաստանի օրենսդրության շարքում ավելի մեծանում են, քան թե ազատությունների աստիճաններն են մեծանում։
Սակունցը գտնում է, որ կրկին գնում են խնդրի ամենահեշտ լուծման ճանապարով։
Սա մտահոգով է, սերունդի տեսակետից, հա, բայց շան գլուխը դեռ չի թաղված, որ հանցագործությունը աճա։ Բոլորին այդ բնույթի գործողությունը կրթական, վարույական, սոցիալական, սոցիալական ինստիտուտների զարգացման խնդիրը պետք է ավելի շատ լուծել, որպեսզի նվազագույնը էֆեկտը տա։ Սա ամենահեշտ ճանապարհով են ուզում գնում, պատիժի խստացման դայլա պատիժ ստերության, ճիշտ է, պատիժ չի, բայց դա բժշկական միջամտության ձևն է, հա։ Այսինքն փոխանակ խնդիրները լուծելու համար տեսնել համալիր եւ մնացած այլ բնագավառներում էլ քայլեր կատարել, նոր տեսնել, որ ասում չի տալիս, ասենք սրան միանգամից հեշտ տարբերակն է, օրենքի մեջ փոփոխություն իրականացնել ու կիրառել։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանն էլ կարծում է, որ մինչև օրենքի փոփոխությունը հարկավոր է փոխել ողջ դատաիրավական համակարգը։
Գիտես, այդ շատ դժվար բան է, ին կարծիքով պետք է փոխվի լրիվ դատական համակարգը, դատաիրավական համակարգը։ Այսօրվա Հայաստանում ինչքան օրենք ուզում ես փոխի, ինչքան ունես լավ օրենքներ մտցու, իրոք կիրառումը դա անընդունելի է լինում եւ շարունակվելու է մնալ, անընդունելի, որտեղ դատաիրավական համակարգը որով կրոնպացված է եւ ոչ մասնագիտական։ Դատաիրավական համակարգը ին կարող է բարի փոխվի, բայց դատական սխալը նում է դրական սխալի վախը ունենալով միշտ հետևը պիտի մի քիչ զգուշ լինես եւ սենց օրենքներ ընդունելուց շատ զգուշ լինես։
Իսկ հոգեբան Սամվել Խուդոյանին օրենքի այս նախագիծը հին ժամանակներ է հիշեցնում։
Դու հանցագործն էլի վերջո մարդ։ Մենք իրանք չունենք տենց։ Սպանությունն եմ, որ բանը չէ, գնդակահարություն բանն եմ, որ վերա։ Հիմա ստեղ ամնացում մոտավորապես նույնպիսի ես բաժանություն եմ դրա միշտ տեսնում։ Հին աշխարհ ոնց որ վերադառնան։ Նստացրեք, ինչքան կուզեք, դիժերոտիկներում բանում դտեր են նա։ Հարմար տեղեր են, որտեղ ընտրում են, գնում են այդտեղ։ Մի թողեք, որ այդպես աշխատեք, բայց դժվար է դառնալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ այսօր իրականացվել է անչափահասների գործերով դիտարկման արդյունքների քննարկում։ Զեկույցն անդրադառնում է արդեն իրականացված մոտ 45 դատական գործերի, որոնցում որպես ամբաստանյալներ ներգրավված են անչափահասները։ Ոլորտի ներկայացուցիչների խոսքերով Հայաստանում անչափահասների գործերը քննող հատուկ դատարաններ ու դատավորներ չկան։ Միջազգային փորձագետներն առաջարկում են այդ ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնել, մասնավորապես մի քանի ուղղություններով. կրճատել դատավարության ժամերը, անչափահասների համար ավելի մատչելի լեզվով խոսել եւ այլն։ Քննարկմանը ներկա է եղել իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, մանրամասները նրա անդրադարձում։
Անչափահասների գործերով դատավարությունների դիտարկում զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում չկան անչափահասների հատուկ դատարաններ կամ մասնագիտացված դատավորներ։ Թեև պետական պաշտոնյաները պնդում են, որ գոյություն ունի որոշ դատավորների անչափահասների գործերով մասնագիտացնելու ոչ պաշտոնական գործելավոճ, եւ անչափահասների գործերը հանձնվում են փորձառու դատավորներին, այդուհանդերձ զեկույցի մշակմանը մասնակցած դիտորդները նման հետևողական գործելավոճ չեն բացահայտել։ Դիտորդներն արձանագրել են նաև, որ դատախազության համակարգում նույնպես չկա անչափահասների գործերի քննություն եւ քրեական հետապնդում իրականացնող մասնագիտացված ստորաբաժանում։ Ծրագրի փորձագետ դատական հոգեբան Արշակ Գասպարյանը նշեց, որ հիմնականում անչափահասների գործերը վարում են ընդհանուր իրավասության դատարանները։ Հոգեբանի խոսքով հարկավոր է հաշվի առնել երեխայի տարիքային զարգացման առանձնահատկությունները։
Դատապրոցեսի ընթացքում եթե անբաստանալին հանես, դժվար է պատկերացնել չափահասի համարը իրականացում դատապրոցեսը, թե անչափահասի։ Այս առումով հոգեբանական մոնիտորինգը եւս մեթոդությունները իրականացվել են երեխայակենտրոն արդարադատության համակարգի շրջանակներում։
Դատական հոգեբանը կարևորում է նաեւ նախնական զրույցը երեխայի եւ դատավորի միջեւ։ Այս պրակտիկայի բացակայության հետևանքով անչափահասը հաճախ դատարանն ընկալում է որպես պատժիչ եւ վրիժառում արմին։ Դրան հաճախ նպաստում են նաեւ դատավորների վարքը։ Ըստ Գասպարյանի, հարկավոր է կրճատել նաեւ դատական նիստերի տևողությունը։
Անչափահասի հետ հարցակենտրոն ազատությունը առավել իրատեսական եւ էֆեկտիվ է, երբ չի անցնում ավելի քան 20-25 րոպե։ Դրանից հետո երեխայի ուշադրությունը սկսում է նվազել։ Սա չի նշանակում, որ նիստը պետք է տևի 20 րոպե, բայց մենք ունենք նիստեր, որոնք տևում են ավելի քան 5 ժամ։ Եվ պատկերացեք դեռահասին 12-15 տարեկան կամ մինչև 16-17 տարեկան պատանին, որը նստած է դատական նիստերի դահլիճում եւ 5 ժամ լսում է իր մասին տեղեկություններ եւ իր վերաբերյալ որոշումներ, մեղադրանքներ։
Մի քանի ժամ տևողությամբ եւ անչափահասի համար անհասկանալի լեզվով ընթացող դատական նիստը թույլ չի տալիս անչափահասին հասկանալ, թե վերջապես ինչում են մեղադրում իրեն։ Դատավճիռները հիմնականում երհագեցած են իրավական տերմիններով, անչափահասին ուղղվող հարցերի ինտոնացիան հաճախ անչափահասին տանում է դեպի փակուղի, հաշվի չեն առնվում նաեւ դեռահասության շրջանի առանձնահատկությունները։
Դերասյան տարիքը ենթադրում է տաքարյունություն, ագրեսիվություն, պորտկումներ, որոնք ուղղակիորեն ինքնահաստատման և առաջին հերթին ինքնաճանաչման խնդիր են լուծում, և չեն լուծում դիմացինին ոչնչացման խնդիր, այնպես ինչպես շատ հաճախ մեր պաշտոնյաները ընկալել են և եղել են դեպքեր, հորը, ասենք, կարող է ասել, այսպես ցոգոլես մեծացրել, դրա համար էլ իրան դատում են։ Սա տարբերակ չի առհասարակ դատական նիստը վարելու, այստեղ չեմ խոսում դատավորի էթիկայից։
Դատարաններում անտեսվում է նաև անչափահասի խոսքի ընկալման հանգամանքը։ Հաճախ, երբ երեխաները դատարան են բերվում անմիջապես կալանավայրերից, ունենում են նյարդային լարվածություն և նրանց խոսքը լինում է դանդաղ։ Դատավորներն, անտեսելով երեխայի հոգեվիճակը, ստիպում են նրան երկու խոսքով արագ ձևակերպել ասելիքը։
Շատ հաճախ մեր դատարանների կողմից դրսևորվում է վարք, որը դրդում է անչափահասին շատ ավելի արագ ներկայացնել, դե ինչ ես դանդաղում, շուշուտ խոսիր, վերջացրու և այլն։ Սա նույնպես անընդունելի տարբերակ է անչափահասների արդարադատության համակարգում։
Զեկույցի մշակմանը մասնակցած դատական հոգեբանները նշում են, որ հարկավոր է կիրառել անչափահասների կարիքներին հարմարեցված դատարաններ և ապահովել համապատասխան վերաբերմունք, անչափահասին հասկանալի լեզվով ներկայացնել դատավճիռը և այլն։ Իսկ Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության իրավաբան Սիրանուր Սահակյանը հանդես եկավ իրենց ինստիտուտի մշակած առաջարկություններով, դրանցից մեկում նշվում է, որ քրեական պատասխանատվությունը հարկավոր է փոխարինել այլընտրանքային դատական միջոցով, օրինակ երբ իրավախախ տանչափահասի գործերով չեն զբաղվում դատական մարմինները։ Ըստ մասնագետների, հարկավոր է հատուկ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի երեխայի մոտ չձևավորվի հանցագործի ինքնությունը, այսինքն պետք է ազատազրկման հետ կապված միջոցները փոխարինել քրեական պատասխանատվության այլընտրանքային միջոցներով։ Սիրանուր Սահակյան.
Քրեական պատասխանատվության այլընտրանքային միջոցներով փոխարինման ենթարկված անձանց հնարավորություն է տրվում ինտեգրման միջոցով, այլ ոչ թե սոցիալական մեկուսացմամբ հատուցել իրենց համայնքներին, և այստեղ շահում է ոչ միայն իրավախախ տանչափահասը, այլ նաև հասարակությունը։
Զեկույցի մշակմանը մասնակցած սոցիոլոգներն ուսումնասիրություններ են իրականացրել Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի դատարաններում, պարզելու համար, թե անչափահասների շրջանում հանցագործությունների որ տեսակներն են առավել գերակշռող։ Ուսումնասիրություններն իրականացվել են մարտի 1-ից սեպտեմբերի 5-ը ու լսվել է ընդհանուր առմամբ 45 գործ։ Սոցիոլոգ Յուլիանա Մելքումյան.
Հիմնական մասը անչափահասների 37-ը գողության հոդվածով են դատվում։ 5 հոգի կողոպուտ, 3 հոգի դիտավորության առողջության ծանր վնաս պատճառով, 2 հոգին ավազակություն, 2 հոգին հարդախություն, 2 հոգի գույքը դիտավորության ոչնչացնելը կամ վնասելը, 1 հոգի սպանություն, 1 հոգի դիտավորության առողջության միջին ծանրություն վնասելը։
Քննարկմանը ներկա էր նաև ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մարդու իրավունքների ծրագրի ղեկավար Վլադիմիր Չունտուլովը։
It's a great pleasure and honor to welcome you at the presentation of the results of the trial monitoring report involving juvenile defendants.
Ես շատ ուրախ եմ այս քննարկմանը մասնակցելու համար, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ իրավախախտ երեխաները պաշտպանվածության կարիք ունեն, եւ ոչ միայն կառավարության կողմից, այլև առողջ հասարակության։ Կանխարգելմանը զուգահեռ պետք է լինի ազատազրկման այլընտրանք առաջարկող քաղաքականություն։ Հուսանք, որ այս զեկույցն օգտակար եւ գործնական նշանակություն կունենա մեր հայ գործընկերների համար, համատեղելու եւ կրկնապատկելու իրենց ջանքերը ուղղված երեխաների իրավունքների ու լավագույն շահերի պաշտպանության ամրապնդմանը, ասաց Չունտու Լովը։ Քննարկումը կազմակերպել էր ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը, իսկ անչափահասների գործերով դատավարությունների զեկույցի մշակմանը մասնակցել էին տեղական և միջազգային մի շարք կազմակերպություններ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ակտիվիստները շարունակում են պայքարել Թրջկան ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի վրա հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ։ Պահպանենք Թրջկանի ջրվեժը նախաձեռնության մասնակիցները շարունակում են ջրվեժի մոտակայքում մնալ վրաններում, փորձելով խոչընդոտել ՀԵԿ-ի շինարարությունը։ Այսօր բնապահպանության նախարարության արչև տեղի ունեցել բողոքի ցույց։ Բնապահպան ակտիվիստները նախարարությունից պահանջում են գրավոր հավաստումներ այն մասին, որ ջրվեժի տարածքում ՀԵԿ չի կառուցվելու, և խոստանում են շարունակել հոկտեմբերի 25-ից ջրվեժի տարածքում անցկացվող նստացույցը, մինչև կառավարության կողմից այդ հավաստումները գրավոր փաստաթղթի տեսքով ստանան։ Մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Թրջկանի ջրվեժի տարածքում ՀԵԿ կառուցող Ռոբշին ընկերությունը 3 տարածեց հայտարարություն, որում նշում է, թե ընդունելով բնապահպանության նախարարության առաջարկությունը, ինչպես նաև քաղաքական տարաբնույթ շահարկումները կանխելու նպատակով, դադարեցնում է Թրջկանի ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի վրա կառուցվող հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը և տեխնիկան դուրս է բերում շինարարական տարածքից։ Մինչդեռ պահպանենք Թրջկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունը մտադիր էր այսօր բողոքի ցույց անցկացնել բնապահպանության նախարարության արջև, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել փոքր ՀԵԿ-ի շինարարությունը Հայաստանի ամենաբարձր և ամենաջրառատ ջրվեժի տարածքում, որը բնության հատուկ պահպանվող տարածք է ճանաչվել։ Նախաձեռնության ակտիվիստ Արփինե Գալֆայանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ չնայած Ռոբշինի տարածած հայտարարությանը, այնուամենայնիվ բողոքի ցույցն այսօր կայանալու է։
Սա առաջընթաց է մեզ համար, սակայն վերջնական հաղթանակ դեռևս չի, դա շինարարական կազմակերպության որոշումն է, ինչպես գիտեք, Թրջկանի պաշտպանության խումբը դիմել էր և կառավարություն և բնապահպանության նախարարություն և մյուս ծառայությունները, և մենք ամեն դեպքում մեր պաշտոնական պատասխանը պահանջում ենք այդ մարմիններից, ցույցը անպայման տեղի է ունենալու։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի նախարարությունը և կառավարությունը հավաստումները տան պաշտոնապես գրավոր պատասխաններ, որ ՀԵԿ-ը չի կառուցվելու այդտեղ։
Նախաձեռնության ակտիվիստ Արփինե Գալֆայանն ասաց, ակնկալում են ցույցը բազմամարդ կլինի, քանի որ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և նախաձեռնություններ պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցել։
Մենք ծանոթանում ենք նաև աջակցություն մեր ընկերների, ովքեր որ ջրվեժում են այնտեղ եւ ամեն օր փաստորեն պահպանում են այդ տարածքը, եւ ուզում ենք ուղղակի հավելյալ ճնշում գործադրել, որպեսզի հարցը հնարավորինս արագ լուծվի եւ այդ ՀԵԿ-ի ծրագիրը ուղղակի կասեցվի։
Արփինե Գալֆայանը եւս հերթափոխով մասնակցել է արդեն 7-րդ օրը Թրջկանի ջրվեժի տարածքում շարունակվող անժամկետ նստացույցին։
Արդյունքը հիմնական, որ արդեն 3-րդ օրը տեխնիկան դուրս են բերել տարածքից, տեխնիկա ասելով նկատում եմ հիմնական բուլդոզերը, որ ֆորման աշխատանքներն էր կատարում։ Հենց առաջի օրը, երբ որ ժամանել են բնապահպանները Թրջկան, տեսել են, որ այնտեղ փորում են նորից, գետի հունը փոխվել է, գետը խողովակների մեջ են անցկացել մի որոշ տարածքում, ու չնայած գիշերվա ժամ է եղել, այդ ժամանակ աշխատանքներ են կատարվում, ու հենց տեղում կասեցրել են աշխատանքները մեր ակտիվիստները, դրանց հետո որոշ աշխատանք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում տեղի չունեցել։ Պաստորեն այնտեղ գտնվելով իրենք ռեալ կարողանում են աշխատանքները կանգնեցնել։ Հիմա գիտենք, որ բանվորներ չկան տարածքում, այնտեղ ընդամենը մեկ պահակ է Ռոբշինի կողմից, և որոշ ավտոմեքենաներ են գտնվում։
Այդուհանդերձ բնապահպանները մտադիր չեն դադարեցնել շուրջօրյա նստացույցը, քանի որ մտավախություն ունեն, որ եթե վերադառնան Երևան, տարածքում շինարարությունը կվերսկսվի։
Անթակարակա ամեն օր նորանոր խմբեր են գնում, միմյանց հերթափոխանելով վերահսկում ենք տարածքը, որովհետև քանի դեռ գործունեություն չունի կառավարության որոշման փոփոխությունը, և քանի պաշտոնական չենք ստացել հավաստիքը, որ շինարարությունը դադարեցնի և այդ ծրագիրը տեղի չի ունենալու, այդ շուրջօրյա ակցիաները շարունակվելու են այնտեղ Թրջկանի մոտ։
Այս պահին Կարլեն Ասլանյանը գտնվում է ցուցարարների հետ կառավարության շենքի մոտ։ Շարունակությունը մեր հաջորդ ուղարկումների ընթացքում։ Հանրակրթական պետական ծրագրերում 2010 թվականին ներմուծվել են մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, պետություն և իրավունք առարկաները, որոնք միավորվել են հասարակագիտություն առարկայի ծրագրում։ Բացի այս, կրթության և գիտության նախարարությունը և Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպությունը հանրակրթության միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության ոլորտներում համատեղ ծրագրեր են իրականացնելու, այս անգամ աշակերտներին առաջարկելով անցնել նոր տնտեսագիտության դասընթացներ։ Մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Պաշտպանության և գիտության նախարարության և Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ հասարակական կազմակերպության համագործակցության շրջանակներում կիրականացվեն ուսուցիչների վերապատրաստումներ, ուղեցույցների և մեթոդական ձեռնարկների մշակումներ, դպրոցական և երիտասարդական միջոցառումներ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հատկապես կարևորեց տնտեսագիտական կրթության ձեռներեցության զարգացման ուղղված ծրագիրը։ Ըստ նրա, ամբողջ աշխարհում դպրոցական երեխաներին սկսում են ընտելացնել ժամանակակից կյանքին, այնպես անում, որ նրանք լինեն նորարար ստեղծագործող, արդեն վաղ տարիքից մտածեն ապագայի մասին։
Այս մոտեցումների դասավանդումը դպրոցում տարական գիտելիքներ երեխաների մոտ սեփական գործը հիմնադրելու, սկսելու և աջակցությամբ ավարտելու հմտություններ ձևավորելու համապատասխան գործընթաց ամբողջ աշխարհով մեծ աջակցությամբ իրականացվում է, և սա է դիտվում նաև ապագայում հասարակությունների աջակցության գրավականներից մեկը։ Հայկական դպրոցներում գիտեք, որ տնտեսագիտական առարկաների հիմունքները հասարակագիտական բլոկում են դասավանդվում և առանձին առարկա գոյություն չունեն, այլ են ինկորպորացված են, ներգրավված են համապատասխան դասընթացի մեջ հասարակագիտական։
Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպությունը նախարարության հետ համագործակցում է 1992 թվականից, ինչի արդյունքում մշակվել են կիրառական տնտեսագիտություն, մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, պետություն և իրավունք առարկաները, որոնք միավորվելով 2010 թվականից ներառվել են հասարակագիտություն առարկայի ծրագրում։ Կազմակերպության նախագահ Արմինե Հովանեսյանը նշեց, որ տնտեսագիտության դասընթացների ընթացքում երեխաներն ավելի շատ գործնական գիտելիքներ են ստանալու, ինչն այսօրվա հանրակրթական ոլորտում գրեթե չկա։
Այսօր աշակերտները տարբեր տեսակի առարկաներ են սովորում և բոլորը պետք են իրենց, բայց շատ քիչ առարկաներ կան, որ իրենք առօրյա շփում են այդ գիտելիքների հետ, և տնտեսագիտությունը հենց այդ առարկան է։ Լինենք մենք սպառող, լինենք թե գործարար, որ տարիքի էլ որ մենք լինենք, մենք մեր յուրաքանչյուր օրվա մեջ գործ ունենք դրամի հետ, գործ ունենք ապրանքներու հետ, և այս գիտելիքները շատ կարևոր են երեխաներին։ Ինքը արդեն ստեղծում են իրենց բիզնես կոմպանիին, ակցիաներ են վաճառում, հետազոտություն են անում շուկայի, տեսնելու թե ինչ արտադրանք պիտի տան, բիզնես պլան են գրում, արտադրանք են տալիս և վաճառում են, այսպիսով իրենց գիտելիքները պրակտիկ ձևով կիրառում են։
Նախարարի խոսքով միշտ էլ առավել հաջող և արդյունավետ են անցնում այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ։
Մենք հատուկ շահագրգռվածություն ունենք, որպեսզի ավագ դպրոցների տնտեսագիտական հոսքերում տնտեսագիտության դասավանդման, նաև ոչ ավանդական մեթոդներով դասավանդման, ինտերակտիվ դասավանդման ձևերը ավելի մեծ թափ ունենան և կխնդրեն նաև հատուկ ուշադրություն դարձնել ավագ դպրոցների տնտեսագիտական հոսքերի վրա, որոնցում նախամասնագիտական կրթության որակի ապահովման խնդիրը առավել է ընդգծված այսօր, քան երբևէ։
Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպությունը նաև զբաղվում է ուսուցիչների վերապատրաստմամբ։ Արդեն 4000 մանկավարժներ հնարավորություն են ունեցել թարմացնելու գիտելիքները, և այդ գործընթացը ըստ կազմակերպիչների շարունակական է։ Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու են նաև միջին մասնագիտական բարձրագույն կրթության ոլորտներում։
Կրթական համակարգը ընդհանուր խողովակ է, և արհեստական բաժանել այդ խողովակը սեգմենտների ու ուրախանալ ինչ-որ մի սեգմենտի աջակցությամբ, եթե ամբողջ խողովակում անցանելիությունը և ամրությունը ապահովված չէ, անիմաստ է և անարդյունավետ։ Դրա համար ծրագրի մեջ մենք ընդգրկում ենք հնարավորինս այն աստիճանները կրթական, որոնք շահկապված են տվյալ մեր ժողովրդի հետ և իրականացման համար նաև, այո, թիրախը դպրոցականներն են, բայց ծրագրի ընդլայնման հնարավորությունը նաև ստեղծում այլ կրթական ոլորտներում այլ կրթական աստիճաններում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այս քանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Կարդացեք և քննարկեք մեր հոդվածները Ազատություն AM կայքի Max Liberty հատվածում, իսկ Facebook-ում հավանեք Max Liberty Edge և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max
Max.
Max Liber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.